Konec smetní kost podcast, jsme Horní Konerkace. Ეს ისტორიული ორ შაბათია, შაბათი არ არის, მაგრამ მაინც რა მნიშვნელობა აქვს, რაც ახალ ისტორიასთან არის დაკავშირებული ორ შაბათი დავარქვათ. წაა ჩავზლო სამ შაბათი მეთქვა და კაცშვილი ვერ გაიგებდა, მაგრამ მაინც ირაკლი ხვადაგიანია ჩვენი სტუმარი, გამარჯობა ირაკლი. ირაკლი არის ავტორი წიგნისა, რომელსაც ქვია საქართველოს დამფუძნებელი კრება და ჩვენ ვილაპარაკებთ დღეს საქართველოს დამფუძნებელ კრებაზე, რომელიც ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი ფურცელია საქართველოს ისტორიაში და რომელზეც ძალიან დაახლოებით წარმოდგენა გვაქვს უყელას. და ვიდრე უშუალო წიგნზე კითხავდე, ორი სიტყვის რო გითხრა, რა არის საქართველოს დამფუძნებელი კრება, რომელიც ალბათ გაგვიგიასავით, მაგრამ ისე რა.
Ну, ჩვენც რა სიტყვაა
შეგავით. Там вот ეს მიკროფონში წრელაპარაკოთ, არა?
როცა დავიწყეთ ამ კლევაზე მუშაობა, ანალოგიურად როგორც უმრავლესობა ჩვენი მოქალაქეების დღევანდელისთვის ძალიან ბუნდოვანი რა არის ეს დამფუძნებელი კრება, უბრალოდ ძალიან ხშირად შეგხვდებათ ეს სახელი და დამფუძნებელი კრების დეპუტატი და ანუ ეს აღმატებით ხარისხში მოხსენიებული, ასე ვთქვათ, წოდება და სიტყვები 18-21 წლების პერიოდში, 19-19 წლიდან და დავრო დამფუძნებელი კრება არის თავარი, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტი სახელმწიფოსი და დეპუტატები არიან როგორც უმაღლესი წარმომადგენლები.
ეს პარლამენტი არ არის, ხო თუ არა?
ეს არის პარლამენტი, უბრალოდ სპეციფიკა არის დამფუძნებელი კრების, რომ ეს არის პირველი პარლამენტი, როდესაც ახალი სახელმწიფო ჩდება, მისი პირველი, ასე ვთქვათ, სამართლიანად არჩეული, კანონიერად არჩეული პარლამენტს ხშირად ეძახიან დამფუძნებელი კრებას, ეს მეოთხე საუკუნის დასაწყისის სპეციფიკა, რომლის მთავარი ფუნქცია არის კონსტიტუციის შემუშავება. ანუ ან უნდა განსაზღვროს რა ვართ, რა სახელმწიფო ვართ და ვიქნებით და შემდეგ უკვე მომდევნო ახალად არჩეული პარლამენტი იწოდება როგორც პარლამენტი და აგრძელებს მუშაობას უკვე საპარლამენტო რეჟიმში. ანუ ეს იყო მთავარი არსი საქართველოს დამფუძნებელი კრების. ანუ მეოთხე საუკუნის დასაწყისიდან, როცა რევოლუციური მღელვარებები და მოძრაობა დაიწყო რუსეთის იმპერიაში, მაშინდელში ეს დამფუძნებელი კრება იყო სანუკვარი სიტყვა, ასე ვთქვათ, თაობისთვის, რომ რუსეთის დამფუძნებელი კრება ჩამოყალიბებულიყო, რომელიც შეცვლიდა ამ სახელმწიფოს არს, ანუ მონარქიიდან გადაერთვებოდა ახალზე, კონსტიტუცია შემუშავდებოდა. ნუ ეს ოცნება იყო ერთგვარი მაშინდელი. თავისთავად 1905 წელს ეს არ გამოვიდა. გამოვიდა სახელმწიფო სათათბირო, რომელსაც მაშინვე შეკრებამდე უკვე აკრიტიკებდნენ, იმიტომ რომ უფუნქციოდა, უძალაუფლებო იყო. მაგრამ ეს, ასე ვთქვათ, მთელი მაშინდელი რუსეთის იმპერიის მოსახლეობა ეღირსა, როგორც იქნა დამფუძნებელ კრებას თებერვლის რევოლუციის შემდეგ, 1917 წელს არჩევნები დაინიშნა, გაჭიანურდა ამ რევოლუციური, პოსტრევოლუციური მღელვარების და სამოქალაქო ომის წინა გარიჟერზე და საბოლოოდ მან ჩატარდა და საქართველოსი ჩატარდა და საკმაოდ მაღალი იყო აქტიურობა, რაც ჩანს იმ დროინდელი მასალებიდან. ოღონდ რუსეთის დამფუძნებელი კრება შეიკრიბა, იქ საქართველოდან, ანუ კავკასიიდან არჩეული დეპუტატებიც იყვნენ, უმრავლესობა სოციალ-დემოკრატები, დაახლოებით 10-11
წელი. ეს რომელი წელია?
17 წლის შემოდგომა.
მაინც მოგეწოდა პრო მიკროფონში ლაპარაკო, იმიტომ რომ ჩემი ხმა ისმის გუგულით და შენი არა ეს.
17 წლის შემოდგომა და დამფუძნებელი რუსეთის დამფუძნებელი კრების პირველი სხდომა, აღმოჩნდა უკანასკნელი სხდომა, რომელიც დასრულდა ცნობილი, ასე ვთქვათ, ისტორიკოსების და იმ პერიოდის ცოდნეებისთვის და მოქალაქეებისთვის ცნობილი ფრაზით, ბადრაგის მეთაურის მატროსის სიტყვებით, რომ დაიშალეთ, ასე ვთქვათ, დაცვა დაიღალა. და ნუ ბოლშევიკებმა უკვე ამ დროს ბოლშევიკური ხელისუფლება გადატრიალების შემდეგ ოქტომბრის და დამფუძნებელი კრება გარდაიცვალა რუსეთის პირველსავე სხდომის შემდეგ. ნუ ეს იყო სიგნალი უკვე, რომ ყოველგვარი იმედი, რომ რუსეთს რამე ეშველება და აი ამ კანონიერი გზით გადაწყდება ნაციონალური საკითხი, სოციალური საკითხი.
ვიდრე ჩვენთან გადმოვა ხოთან ეგ რუსეთში რა მოხდა რომ ალბათ ეგ ჩვენ კონტექსტისთვის არის მნიშვნელოვანი დამფუძნებელი კრება რუსეთში გაყარეს ბოლშევიკებმა იმიტომ რომ ბოლშევიკებმა იცოდნენ რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით არ ქონდათ ჯერ პარტიული სტრუქტურა იმისთვის რომ უმრავლესობა ქონოდათ და რაცამს ნამდვილი დამფუძნებელი კრება იქნებოდა ბოლშევიკები ბოლში აღარ იქნებოდნენ და
კი ანუ ეს ძალიან რთული პოლიტიკური საკითხი არის უმრავლესობა არ ქონდათ ბოლშევიკებს უმრავლესობა რუსეთის დამფუძნებელ კრებაში იყო ესერების პარტიის ან სოციალისტ რევოლუციონერების მანამდე ამ დარჩენების ბოლო ეტაპზე ლენინის პოლიტიკით და ასე ვთქვათ ბოლშევიკების ძალიან ჭკვიანური მიდგომით მათ შეძლეს განხეთქილების შეტანა სოციალისტ რევოლუციონერებში
რადიკალი ესერები იყვნენ კომუნისტებისგანაც
ეგრეთ წოდებული გამოდიოდნენ უკვე მხარდამჭერად ბოლშევიკური ხელისუფლების და თანამშრომლობდნენ მათთან ძალიან აქტიურად თუმცა მაინც არ გამოდიოდა ამ შემადგენლობით ის უმრავლესობა რომელიც დამსნებელ კრებაში შეცვლიდა მისასარგებლოდ ყველაფერს და პრინციპულადაც არ იყო ბოლშევიკებისთვის მისაღები ამ ტიპის ინსტიტუტის არსებობა რომელიც იყო დემოკრატიული საპარლამენტო ხმათაურან ეს არ იყო ორგანულად მათთვის მისაღები და უბრალოდ ის გასაკვირია პირველი შეხვედრა როგორ ჩატარდა აი ამ პირობებში
საქართველოს გადმოვიდეთ თავიდან უნდა მეკითხა და მე უკვე ეგრევე საქმეზე გადავედით ორი სიტყვით რომ მეგვიყვე როგორ მუშაობდი ციგნზე იმიტომ რომ ეს რამდენიც ვიცი არ იყო უბრალოდ რომ რაღაც არსებული წყაროების შეკრება და ერთად ჩასვი კარგ ახლის განმავლობაში მარტოც არ იყავი და ვინ მუშაობდით და რა საკეთებდით იმიტომ რომ ესე ძალიან საინტერესოა რა შრომა არის ამაში ჩადებული ხო და მე აი მაინც მოგიწევ მიკროფონი
მე როგორც ერთ-ერთი ავტორი შეიძლება ესე წარმოვიდგინოთ აი ამ კრებულს იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი ორგანიზაციის კვლევით პროექტი საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ოფიციალურად დავიწყე 2014 წლიდან ამაზე მუშაობა, თუმცა მოსამზადებელი ეტაპი მანამდეც ჰქონდა, როცა ინტერესი გაჩნდა ამ სფეროს ამ საკითხის მიმართ. ეს დაფინანსებული იყო ამერიკული ფონდის ნედის მიერ ეს კვლევა და ითვალისწინებდა აი ამ ასე ვთქვათ პირველ რიგში დეპუტატების ბიოგრაფიული მონაცემების დაზუსტებას და გამოფენის მომზადებას. ნუ რაც გავაკეთეთ იმ ეტაპზე, თუმცა ეს აბსოლუტურად არ იყო საკმარისი, რომ ასე ვთქვათ სამელი კრების თემა უფრო პოპულარული გამხდარიყო და უფრო ხელშესახები და მე გადავერთეთ უკვე კრებულის მომზადებაზე ახალ ვებგვერდის გაშვებასაც ფიქრობთ სადაც უფრო მეტი მასალა აიტვირთება
ანუ სამუშაო იყო ძალიან ჩასულები როგორც ვიცი რეგიონებში მოკლედ იმ ხალხის შთამომავლების სადეთ რომ ყველა გენახათ ვინც იყო საქართველოს დამფუძნებელ კრებაში ანუ საუბრეთ და
რო წარმოვიდგინოთ იმის მიუხედავად რომ საარქივო ფონდი ანუ საარქივო დოკუმენტების კოლექცია დამსნებელი კრების დარჩა საქართველოში საბჭოთა პერიოდში ეს არქივში იყო და ხელმისაწვდომი იყო როცა ჩვენ დავიწყეთ ამ მუშაობა სიაც კი არ იყო ზუსტი დეპუტატების ანუ იყო ცნობილი მარტო ის 30 დეპუტატი რომელიც 1919 წლის თებერვალში პირველი არჩევნების პირველი ეტაპის ანუ ერთდროულად ვერ ჩატარდა ყველა რეგიონში, რომელიც მაშინ აირჩიეს. მხოლოდ 130 ადამიანი, ოღონდ 19 წლიდან 21 წლამდე შემადგენლობა შეიცვალა. ზოგიერთი გარდაიცვალა, მე დამატებითი არჩევნები ჩატარდა იმ რეგიონებში, სადაც არ მოხერხდა. ბალანსი შეიცვალა, ნაწილი გამოირიცხა, ნაწილი ახალი პარტიებიდან შევიდნენ. ზოგიერთმა არ ითქვა 2-3 მანდატზე და ჩაანაცვლა მისმა თანაპარტიელმა და საბოლოო ჯამში ესე ჩვენ დასაზუსტებელი გახდა. საარქივო ფონდი არსებობს, არის უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, კრებულები, სტენოგრაფიული ანგარიშები, სადაც ანუ ყოველი შეხვდომის სტენოგრამა არის, ვინ რას ლაპარაკობს, რა კანონი განიხილება, არის კანონთა კრებული, რომელიც დაამტკიცა დამსნებელმა კრებამ, არის უზარმაზარი მასა დოკუმენტების, კომისიების, დღევანდელი კომიტეტები რო წარმოვიდგინოთ, პარლამენტის და ფრაქციების მუშაობის და ეს უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თავარი საკანონმდებლო საქმე კეთდებოდა კომისიებში და მაგამდე ფრაქციებში უკვე ფრაქციული პარტიული.
დაკო ჩაგერები, მე ხა ძალიან ზედაპირული წარმოდგენა მაქვს ამ ყველაფერზე, მაგრამ რამდენიმე გვერდი მაქვს სტენოგრამები განხილვის და რო ამბობ რა თქვა ადამიანი დოკუმენტები რაღაცა გეჩვენებს და მოსაწყენი რამე შეიძლება იყოს და ეს სტენოგრამები კარგი თრილერივით ახლა შეიძლება მეტის მეტი იყოს, მაგრამ კარგად იკითხება, საინტერესოა. ადამიანები ნუ კამათობენ სულ და ჭუბობენ და ერთმანეთს ლანძღავენ, ოღონდ
ანუ ეს არის ხდომები უკვე თქვათ სესია და საბოლოო მოსმენები და დამსვენებელი კრების ტრიბუნა იყო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ტრიბუნა, ანუ იქ მუდმივად არის შეჯახება აი ამ თავარი პოლიტიკური პარტიების, ხედვების, სოციალ-დემოკრატების, ფედერალისტების, ესერების, ეროვნული დემოკრატების, კიდევ ეროვნული დემოკრატების სხვადასხვა მიმართულებების, სომხური რევოლუციური პარტიის, რომელიც ასევე იყო საქართველოს დამფუძნებელ კრებაში წარმოდგენილი. ანუ ეს არის დიდი ჯახი, არა ვთქვათ იმდენად ზოგჯერ კანონისგან გამომდინარე, არამედ პოლიტიკური
იდეოლოგიიდან
გამომდინარე და ხშირად თვითონ ზოგიერთ დეპუტატის მოგონებებში ჩანს, მაგალითად ჩიტო შარაშიძის, რომელიც იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმოდგენილი და პრეზიდიუმის მდივანი, მუდმივად თითქმის ყოველ შტომაზე ის მდივნობდა და ასე ვთქვათ ამ ფუნქციას ასრულებდა და ჩვენ მანამდე, ანუ კვლევასთან დავიწყებდით, უკვე ქონდა მისი დღიურების ფრაგმენტები, რომელიც ვთქვათ ზოგიერთი არის ზუსტად 1921 წლების პერიოდში ნაწერი და ერთ-ერთ შტომაზე წერს, რომ აი პრეზიდიუმში ზივარ, მოსმენა მიდის და მოწყენისგან არის ის რაკნა, სამთ ქნარების ხასიათი არის, იმიტომ რომ ეს საკანონმდებლო მუშაობა, კანონის მოსმენა, აი მუხლის დაზუსტება, ერთი სიტყვის ჩასმა, ძალიან ზოგჯერ, ასე ვთქვათ, ძალიან რუტინული რაღაც არის, მაგრამ არის პერიოდები, როცა აი უცხელესი სიტუაცია დარბაზში და ძალიან საინტერესოა, ანუ ბრალთ ვერბალურად როცა კითხულა მაგაში გეთანხმები, ხედავ უბრალოდ ხვდები ამ ადამიანების პროფილს, ანუ ვინ იყვნენ, რა განათლებით, რა აღირებულებებით და რა
ცოტა ფილოსოფიური არ უნდა გამოვიდეს, მაგრამ ისიც რა ქვია ლექსირუელ ლუკეთიო კითხულობდა, აი რაზე გამოთობდნენ, რო ხვდები რომ სახელები აღარავის აღარ უმეტესობამ აღარავინ აღარც ის ვინ არიან, ძალიან განსხვავებულები გამოთობენ საკითხებზე, რომელიც დიდი ხანია დრომ შეჭამა და რა სხვანაირად ფიქრობ იმაზე, რომ ამავება თაკი არა
და ნაწილობრივ ესეა, თუმცა ნაწილობრივ პირველ რესპუბლიკად ეს პერიოდი მითა მნიშვნელოვანი, რომ სამცხეროთ ეს ისტორიის სპირალური განვითარების, ასე ვთქვათ, პოპულარულ თეორიას თუ მოვიხმობთ, შორს არა ვართ იმ მოცემულობისგან, ანუ დღევანდელი სიტუაცია ხშირად გვაგონებს იმ პერიოდს, მაშინაც სახელმწიფო ახალი დაბადებული არის და მიდის, ასე ვთქვათ, განვითარება, დღეს უფრო ხანგრძლივ პერიოდზე ვართ, სამწუხაროდ გაჭედილი იგივე საკითხებში და იქაც იგრძნობა ეს დაპირისპირება, უფრო სწორად დიდი იდეების დუღილი, რომ ვინ ვართ და რა გვინდა და რა კულტურისკენ უნდა მივდიოდეთ ევროპა.
მაგრამ მე აი რაც ამიკითხავს, კიდევ ერთხელ სამგვერდზე ლაპარაკი, უფრო მომეჩვენა, რომ არ ვიცი ხა წარსულის ეგზოტიზაციის ამბავია თუ რა, მაგრამ ეხა ნაკლებად არის ხოლმე ესეთი იდეოლოგიური დაბნა. იქ გონია, რომ აი უფრო პოლიტიკური ცხოვრება მიდის, ანუ არა პიროვნებებზე არის დამოკიდებული, არამედ ადამიანები, რომლებსაც ნუ პარტიული ხაზები აქვთ ერთი, მაგრამ ამას გარდა აქვთ კეთრა ჩამოყალიბებული ხედვა, რა როგორ უნდა იყოს და მხედვებს შორის უფროა ჭიდილი. ეგრე არის თუ მომეჩვენა?
ეს დიდი განსხვავებაა, რა თქმა უნდა, ანუ ესენი არიან პარტიების წარმომადგენლები, ძალიან მკვეთრად გამოხატული იდეოლოგიით და ეს არ არის რაღაცა ახალი, ანუ ყველაზე ახალგაზრდა პარტია ფორმალურად ამ შემადგენლობაში იყო ეროვნული დემოკრატიული პარტია, იმიტომ რომ ოფიციალურად ლურად დაფუძნა 1917 წელს, იმიტომ რომ მანამდე ლეგალურად ამისი საშუალება არ ქონდა, თუმცა პარტია არსებობდა, ეს პარტიული ჯგუფები 1910-იანი წლებიდან.
აი მაგას მინდა რომ ქრონოლოგიურად მოყვა პარტიას,
მაგრამ თელეთაობების ასე ვთქვათ პარტიები არიან წარმოდგენილი და 10 წლეულების მუშაობა და
სამ პარტიებზე მინდა კითხო საიდან მოვიდნენ, მაგრამ მინდა რომ ბოლოდან დავიწყოთ ერთგვარად, ამ ხალხს რა ბედი ეწერო, მათი უმეტესობა კომუნისტებმა დახურეთეს თუ არ არის თქვა ეგრე?
Ну ჩვენ გავაანალიზეთ სტატისტიკური მონაცემები მაშინდელი ტრადიციიდან გამომდინარე, როცა არსებობდა კანცელარია დამსვენებელი კრების და იყო ქვესტორი სერგო ჟორჟოლიანი, იმ პერიოდის ცნობილი მოღვაწე, რომლის ფუნქცია იყო ეს მთელი საკანცელარიო საოფისე მუშაობა და ისინიც აი სესიებს შორის ამზადებდნენ სტატისტიკურ მონაცემებს, რომ რამდენი კანონი იყო მოსმენილი, რომელ კომისიაში რა შევიდა და მათ შორის აანალიზებდნენ დამსვენებელი კრების შემ შემადგენლობას, ანუ პარტიული, ფრაქციული, პროფესიული თვალსაზრისით განათლების ცენზით და ჩვენც იგივე პრინციპით საბოლოოდ არსებული მოცემები დავაჯამეთ და დავშალეთ სხვადასხვა ნაწილებად, მაგალითად საქართველოს რომელი მხარიდან რამდენი დეპუტატი იყო, წარმოშობით, ეროვნების მიხედვით, სქესის მიხედვით, განათლების, პროფესიის მიხედვით, სოციალური სტატუსი, ან რამდენი მუშა იყო, რამდენი გლეხი, რამდენი ეგრეთ წოდებული ინტელიგენტი და ამას მიუმატეთ უკვე ორი, ვთქვათ, შრე პოლიტიკური რეპრესია მეფის რუსეთის დროს, რამდენ მათგანს ჰქონდა გამოცდილი და საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ შესადარებლად. თუმცა საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ უფრო დეტალურად არის ჩაშლილი, იქ წარმოდგენილია ქრონიკა 21 წლიდან 80 წლამდე, სადაც ჩანს პოლიტიკური ბრძოლა და იქ მონაწილე დეპუტატები. და სტატისტიკა არის ან ძიმე, იმიტომ რომ 155 ადამიანიდან დაახლოებით 5-6 21 წლამდე გარდაიცვალა და ვთქვათ 129-დან დარჩენილიდან 51 ადამიანი, რომელიც ზუსტად ვიცით, დახვრიტეს ან 24 წელს, ან 37-38 წლებში, რამდენიმე 4-5 მაქსიმუმ გარდაიცვალა ციხეში ან გადასახლების ადგილას. და ანუ ეს გამოდის, რომ ყოველი მესამე თითქმის ფიზიკურად განადგურა საბჭოთა რეჟიმმა. ნაწილი 20-დან 25-მდე იყო 21 წლიდან ემიგრაციაში და ამ არ იყო ხელმისაწვდომი საბჭოთა რეჟიმის, თუმცა ორი მათგანი მოკლეს პარიზში, გრიგოლ ვაშაპელი და ნოე რამიშვილი, და ორივე მკვლელობის უკან იკვეთება რაღაცნაირად კვალი საბჭოთა სპეცსამსახურების და დარჩენილებიდან, რაც საბოლოოდ დავაჯამეთ, რჩება დაახლოებით 5-6 ადამიანი მინიმუმ, მაქსიმუმ, რომელიც 21 წლიდან არ დაუპატიმრებიათ არასოდეს. დანარჩენები ერთხელ მაინც იყო დაპატიმრებული. ამ ეს არის გადაჭარბების გარეშე მარტივი და თავზედამცემი სტატისტიკა. თუ რატო დავივიწყეთ ჩვენ ეს პერიოდი და ეს
თემა, გასაკვირიც არ არის ხო, რა თქვი, ალბათ არავის არ გაუკვირდა, რომ ცხადია კომუნისტები მაგას იზამდნენ.
მინდა მაგედან გამომდინარე, შეგვიძლია დაუბრუნდეთ იმ კითხვას, რომ რისი გაკეთება მოგვიწია, რომ ყველა მათგანის ბიოგრაფია დაგვეზუსტებინა, პორტრეტი გვეპოვა, იდენტიფიკაცია მოგვეხდინა. ეს იყო სხვადასხვა არქივებში დაფანტული პირადი მონაცემების მოძიება, შეკოწიწება, შემდეგ ამ პირადი მონაცემებიდან გამომდინარე ერთი საუკუნის შემდეგ ოჯახების კვალის ძიება, ის უფრო დეტექტიური ფილმის სცენარები და ბევრი კურიოზული შემთხვევა ჰქონდა ამ ძიების დროს. და საბოლოოდ მაინც შევძელით, რომ ესე 40-50 მეტი შთამომავალი, რომელიც საქართველოში არიან, აქ არეგულისხმება ის ნაწილი, რომელიც ემიგრაციაში წავიდა და შთამომავლები იქ ცხოვრობენ, ეს ჩვენთვის კი ვიცნობთ, მაგრამ ესე აქტიური კომუნიკაცია არ გვაქვს. მაინც შევძელით ამის გაკეთება, ქუჩა-ქუჩა, სახლიდან სადარბაზოში გაკითხვით სიარულით და ასევე რეგიონებში.
აი ამ ძიების პროცესში, არქივებში და შთამომავლებთან საუბრისას, ვინ იპოვეთ ისეთი, ვინც თქვა აქამდე არ იცოდეთ, ვიღაც ტიპი, რომელიც თქვით, რომ აუ რატო არ გიცნობდით შენ აქამდე, ან იმიტომ რომ რაც კოლორიტული ტიპი იყო, ან შეიძლება მნიშვნელოვანი იყო და არ გვახსოვს, ვინმე გეგეყოლებათ ეგეთი? ვიცი,
ძალიან ბევრი იყო და ეხა ძალიან მიჭირს რომელიმე.
აი პირველი ვინც
გაგახსენებთ, აი ეს ცოტა ტრაგიკომიკური მაგალითი არის, რომელიც მე ხშირად განმეორდა და დავარქვით, ესე ლეო შენგელაიას სინდრომი. ანუ არის, როცა ჩვენ კვლევა დავიწყეთ და ის მონაცემები, რაც მანამდე ცნობილი იყო, ან თქვათ ბიოგრაფიის თვალსაზრისით, ან იდენტიფიკაციის თვალსაზრისით, ჩვენც ესე ვიღავით დარწმუნებული და ყველა აბსოლუტურად იყო დარწმუნებული, რომ ლეო შენგელაია, ლეო ქიაჩელი იყო მანამდე ეროვნული საბჭოს წევრი, დამოუკიდებლობის აქტს მოაწერა ხელი, შემდეგ არჩეული იყო დამფუძნებელობაში, როგორც ესერთა პარტიის ხელმძღვანელი და ლიდერი. და ჩვენც ესე არანაირი ეჭვა შეგვიტანია ამაში. ლეო შენგელაიას თავმოყრით ვიცნობდით, ჩავწერეთ მასთან ზეპირი ისტორია, საოჯახო კოლექცია გავასიფრულეთ. აღონ ამ დროს გაჩნდა პატარა ეჭვი, იმიტომ რომ როცა შთამომავალს ვაჩვენეთ ხელმოწერა, ეს საარჩევნოთ, ანუ დეპუტატების კანდიდატები რომ ადასტურებენ, რომ მე ვარ ამ სიაში და თანახმოვარ, რომ ჩემი პერსონა იყოს დეპუტატობის კანდიდატად წარმოდგენილი, რაღაც არ გავსო ესე ბაბუა ჩემის ხელმოწერას. მე დავაკვირდით, მაგრამ მამის სახელს და აღმოჩნდა რომ ეს არ არის ის. ანუ ესე დაემხო ესე ლეოქია ჩელის დეპუტატობის თან და აღმოჩნდა მე უცნაური რამ რომ ერთდროულად ამ პერიოდში თითქმის ერთი ასაკის ორი ლეო შენგელაი არსებობდა. ლეონ ლეო შენგელაი ერთი და იმავე სოფლიდან ობუჯიდან ზალენჯიხის დევანდელი მუნიციპალიტეტი. აღონდ ერთი იყო ანდრიასზე ის რომელიც დეპუტატი იყო, მეორე იყო მიხეილისზე, რომელიც დეპუტატი არ იყო, მაგრამ იყო ზუგდიდის მაზრის თვითმმართველობის თავმჯდომარე.
სადაც მიჩურნის ვაშლის ფიგურა.
ერთი იყო ესერი, ანუ დეპუტატი ლეო შენგელაი ქიაჩელი იყო, სოციალ-დემოკრატი და ანუ ეს გადაკვეთა სახელმწიფო გვარის დამთხოვის გამო იმდენად, ასე ვთქვათ, უცნაური და სასაცილო იყო და ეს ვინც რეალურად დეპუტატი იყო ეს 27 წელს დახვრიტეს და უგვალოდ გაქრა მისი ვერაფერი ვარ გავარკვიეთ მეტი შთამომავალს ვერ მივაკლივეთ ჯერჯერობით. Ну დავარკვით ლევა შენგელაის სინდრომი რო აი ესე პიროვნების შეცდომით იდენტიფიკაცია ხდება. იგივე განმეორდა თქვათ ილია კოპალეიშვილზე ერთ ოჯახს ძალიან ვატკინეთ გული რომელიც დარწმუნებული იყო რომ მისი ბაბუა იყო დეპუტატი არა და უბრალოდ სახელდაგვარი ემთხვეოდა და იმ პერიოდში ცხოვრობდა ისიც და კიდევ მქონდა სასილო სიტუაცია ასევე იოსებ გვარაცხელიაზე რომელიც დიდი ძიების შემდეგ შთამომავალს მივაგენით პირადი კავშირებით და ამ სატელეფონო საუბრების დროს ძალიან გაეხარდათ რომ ბაბუით დავინტერესდით და მეორე მესამე დღეს მირეკავს ეს ქალი და ესე მორიდებით მეკითხება რომ თქვენ რომელი იოსები გაინტერესებთ და ამ დროს დამკრა თავში რომ გამახსენდა რომ მაშინაც ორი იოსები იყო იოსებ გვარაცხელია აღონ ერთის მეცახელი იყო მეგრულად უჩა რაც ნიშნავს შავი და მეორესი იყო ჩე ანუ თეთრი და ჩემ გჭირდებოდა უჩა ანუ შავი და ეს აღმოჩნდა ჩეს ანუ თეთრის თავმოვალი რომელიც ბოლშევიკი იყო და 1918 წელს დაიღუპა და დიდი მორდევთა ბოდიში თქვითხა რომ ეს ის არის და ეხა ეს რაში გაინტერესებს და არა ჩვენ მაინც ვთხარით რომ ისტორიული ფიგურაა და ნუ ესე გამოვიდა ესე ლეო შენგელაის სინდრომი რომელიც
ესე თავიდან რომ მოყვეთ ანუ მე ცოტა ავირიე ქრონოლოგიაში როცა რუსეთში არის დამფუძნებელი კრება საქართველოს დამოუკიდებლობა არ არის ჯერ თუ არის
არა, არა, ეს არის 17 წლის მეორე ნახევარი, 18 წლის იანვრიდან უკვე მორჩა ყოველგვარი ოცნება რუსეთს რომ რამე შეიძლება და დემოკრატიის გზას და
მაგრამ ამ რუსეთის დამფუძნებელ კრებაში ბლომად ქართველები არიან ანუ რაღაც აი სერიოზულად
ვერ ვიტყვით ანუ ეს იყო მაშინდელი საარჩევნო სისტემა წარმოედგინა მთელი რუსეთის იმპერია იყო და ყოფილი ოლქებად არსებობდა ამიერკავკასიის ოლქის საარჩევნო სადაც რამდენიმე მთავარი პარტია აყენებდა თავის დეპუტატებს როგორც იყო საქართველოს სოციალ-დემოკრატები ფედერალისტები ეროვნული დემოკრატიული პარტია სერები მთელი რუსეთის მასშტაბით გამოდიოდნენ. დაშნაკცუტუნის პარტია სომხური ამიერკავკასიაში და აზერბაიჯანი და მუსავათის პარტია. ანუ ვეშაპები ამ პოლიტიკური ძალების ამ სამი ერის შეიძლება წარმოვიდგინოთ. ამიტომ ყველამ გაიყვანა თავის დეპუტატები. ჯამში რაოდენობა შეიძლება ყოფილიყო 30-ზე მეტიც კი ამიერკავკასიიდან, მაგრამ მათში ქართული ნაწილი იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტიის, ოღონდ ეს არ იყო ეთნიკურად ქართული, იმიტომ რომ ეს რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ნაწილია ჯერ კიდე, ოღონდ მე შევიკურებთა და საკმაოდ ინტერნაციონალური შემოადგენლობა იყო ამიერკავკასიის და
ოღონდ. მაგრამ რატო ვკითხო, რომ როდესაც ხო იქ როცა ლაპარაკობენ ხოლმე სულ ქართული გვარები მხდებოდა და განა სიამაყეთან ისევ ამბობ, მაგრამ ნუ ჩანდა რომ არაპროპორციულად
ქართველებს ძალიან ჩანდნენ იმ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში და ანუ ამ ფრთაში მენშევიკურ მიმართულებაში ძალიან დიდი გავლენის მქონე იყვნენ. კარლო ჩხეიძე ამ დროს არის პეტერბურგში და რევოლუციის პირველ დღეებიდან ის არის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და ლიდერი და როგორც მასშტაბელი მოგონებებიდან ჩანს მაგალითად ერთ-ერთი ბოლშევიკის არაქელა ოქუაშვილის რომის მოგონებებსაც მალე გამოვაქვეყნებთ ამ ციგზეც მუშაობთ და ბეჭდავთ. ეს გადასახლებაში იყო 17 წელს მუშაობდა მაღაროში, კატორღაში და ისხენებს როგორ აცნობეს თებერვლის რევოლუციის ამბავე რომ მოვარდა ტელეგრაფისტი გახარებული რომ პეტერბურგიდან ცნობა მოვიდა, მეფე გადადგა რევოლუცია და თქვენი ჩხეიძე არის ამ ხელმძღვანელი რუსეთის. ანუ ამხელა გავლენის ქონე იყვნენ ქართველი პოლიტიკური ლიდერები მაშინ.
რა მაგის პასუხი და არაქელას მოგონებებსაც ძალიან ველოდები. ვინმე სხვა არაქელა ხო არ არის, მაგრამ მე ერთი ვიცი რომელიც პაპასხავს.
ჩემს ქვენი
მოგონებებში ხო სვანეთის უბნელი
მოგონებები, აკრძალული მოგონებები, რომელიც არასდროს არ გამოქვეყნებულა, იმიტომ რომ 29-ის დახვრიტეს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და დამსახურებული ბოლშევიკი მოღვაწე. ანუ ესეთი ფონი ქონდა საქართველოს მიმდინარე პროცესებს მაშინ და
1918 წელს კითხავ რა სულ გაწყვეტინებ, მაგრამ ეს პარტიები საქართველოს ამბობ ამ შემთხვევაში რუსეთზე რა საიდან მოვიდნენ? ანუ მანამდე ხარ ცარისტული რუსეთი, სადაც აკრძალულია ესეთი რაღაცა. ეს იყო იატაქვეშა რაღაცა სასტავები, რომლებიც იკრებოდნენ და მერე ნელ-ნელა ოფიციალური სახელი მიიღო, თუ რაც რუსეთის პარტიების ფილიალები იყო ორივე ერთად, თუ აი რო გაგვარკვია, იმიტომ რომ უცებ აღმოჩნდა რომ არსებობს პარტიები თავისი ისტორიით, სტრუქტურით, ყველაფრით და ცოტა მიყვრის რომ საიდან არის.
ხო, ეს რა თქმა უნდა ყველა იყო არალეგალური პარტიები, ოფიციალურად, ანუ ღიად და სრულად ისინი გამოვიდნენ 1917 წლის შემდეგ. მანამდე ყველა კონფერენცია ექნებოდა თუ ხრილობა ექნებოდა, ეს იყო არალეგალურ ვითარებაში, ან აქ იატაქვეშაში, ან საზღვარგარეთ, იქაც ნახევრად ლეგალურად, ანუ საერთაშორისო მდგომარეობის გამო. ყველაზე ასაკოვანი პარტია, ანუ ჩვენ დამხსნელი კრების პარტიებიდან შეიძლება ვთქვათ, რომ იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტია, იმიტომ რომ მისი ისტორია იწყება უკვე 1880-იანი წლების ბოლო, 90-იანი წლების დასაწყისიდან. ესერები შეგვიძლია ჩავთვალოთ ასე უხუცესად, იმიტომ რომ ის იყო მემკვიდრე ნაროდნიკული ორგანიზაციების, რომლებმაც ამოწურეს თავის თავი, დაიშალენ და მათ ფაზაზე უკვე განახლებული სოციალისტ რევოლუციონერთა ორგანიზაციები გაჩნდნენ. ოღონდ ეს იყო უფრო ცენტრალიზებული, ანუ უფრო რუსული პარტიული ქსელი, საკმაოდ ესეთი რადიკალური და გავლენიანი. ოღონდ კავკასიაში მათ ვერ შეძლეს ამ გავლენის გავრცელება.
და ჩვენ ეს ტერორი იყო მანამდე, იმიტომ რომ მე ბავშვობიდან კვაჯი კვაჭანდერას რო წავიკითხე, მე მგონია რომ გადაჭარბებით წერია რომ ანარქისტები ვიღაცებს აფეთქებდნენ. ამას წინაც როლად რამდენიმე თვის წერო, ვკითხულობდი მე 20 საუკუნის დასაწყისის რუსეთის ამბებს, იქ აღმოაჩინე რომ არაფერი გადაჭარბება საერთოდ არ იყო, არამედ იყო მასობრივი ტერორის კამპანია, რომლის შედეგადაც თორსები მოსკოვში, პეტერბურგში, თორსები წელიწადში 300-მდე ადამიანს კლავდნენ, ყოველდღე ვიღაცას კლავდნენ, რაც სრულიად წარმოუდგენელია, რომ დათვალო, რომ აი დადიოდნენ ვიღაც თინეიჯერი გოგოები და ბიჭები და ნაპრავა ნალევა.
ანუ
ჩამოსულა ხო ეს რაღაცა?
არა, როგორ არის, ანუ ტერორი როგორც ასეთი იყო ნოუ-ჰაუ 1860-იანი წლებიდან, როცა პირველი დუელი დაიწყო რუსეთის იმპერიაში და მაშინდელი, ანუ ამ ნაროდნიკული და ამ ტიპის ჯგუფები,
ნაროდნიკული იყო ტერორისტული ორგანიზაცია,
იყვნენ ესენი, რომლებმაც ანუ ესე საფუძვლიანად შეარყიეს ესე მხატულად რო ვთქვათ მაშინდელი საზოგადოებრივი მდგომარეობა, იმიტომ რომ იმპერატორი მოკლეს აი ამ პირდაპირი თავდასხმით და ამ რადიკალური ნაბიჯებით ძალიან შეანჭრიეს საზოგადოება. მათი მემკვიდრე სოციალისტ რევოლუციონერებიც იყვნენ, ანუ მათი საფირმო მარკა იყო ეს ძალიან ძლავრი ტერორისტული ქსელების ქონა. მათ შორის კავკასიაში თქვი რომ სუსტი იყო ორგანიზაცია გავლენის თვალსაზრისით, ოღონდ აი 1905 წლის რევოლუციის პერიოდზე როცა ლაპარაკობთ და აქაც იყო სულ გრეალიზმი და როგორც ამბობენ მაშინ ყუმბარების თბილისშიც
უმრავლეს რომ არ ჩამოვიდაო და მე რამდენი გამახსენდა რომ ზოგს ხანჯალოს ლექსს წერდნენ და აფეთქებდნენ
ბომბისტები ეგრეთ წოდებული, ანუ უმრავლესობა იყო ესერების ტერორისტული.
თან ეს არის 22 წლის ბიჭები და გოგოები,
ხო, ანუ ახალგაზრდები ძალიან
მოდაში იყო მაშინ, რა
თქმა უნდა. ასე ვთქვათ, რადიკალები, სოციალ-დემოკრატიული პარტიასაც ყავდა მსგავსი ჯგუფები, ოღონდ ტერორს არ აღიარებდა ის თავის ერთ როგორც პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად. ეს იყო როგორც უკიდურესი თავდაცვის.
თუმცა იმათ უთანაგრძნობდნენ ტერორისტებს, ბომბისტებს,
რა. არა, ძალიან რთული საკითხი არის, ანუ ბოლშევიკებისთვის, ანუ როცა განხეთქილება მოხდა, ბოლშევიკები არიხევდნენ უკან ტერორზე და აღიარებდნენ მას როგორც ძალიან ეფექტიან იარაღს ბრძოლის, მენშევიკურთა ეს მიუღებლად მიაჩნდა, იმიტომ რომ არაპროდუქტიულად მიაჩნდა საბოლოო ჯამში, ოღონდ უკიდურესი ვითარების შემთხვევაში არიხევდნენ ამაზე უკან და ძალიან ეფექტიანადაც, მაგალითად ცნობილი გრიაზნოვის კვლელობა იყო ზუსტად მენშევიკები ფრთის ორგანიზებული, სადაც ქალაქის ცენტრში ყველა საძულველი სადამსჯელო ძალის წარმომადგენელი დღისიც ისით ააფეთქეს და მოკლეს. და თითქმის ყველა პარტია სწავდა მაშინ ეს ამფეთქებლების და მებრძოლების, მათ შორის ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ასე ვთქვათ პირველ ჯგუფებსაც და ანუ ეს იატაქვეშა ქიმიური ლაბორატორიების და ამ ტიპის შეიარაღების სპეციალისტები იყო ოხრად, როგორც შეიძლება ესე ითქვას და ანუ დღეს შეიძლება არ წარმოუდგენიათ ამ ადამიანს რამდენი რთული იყო ეს ასფეთქებელი ნივთიერების შოვნა და ყუმბარის დამზადება. ეს არ იყო თანამედროვე ყუმბარა, ძალიან დეტალებს შეწავედით, რომელსაც ეგრეთოდებულ კალცოს მოხსნი დამცველს და გადა.
უამრავი ადამიანი აფეთქებულა თავისივე სარდაფში, როცა
ანუ ეს იყო ქიმიური პროცესი კუსტარურად დამზადებულ ასე ვთქვათ კორპუსში ჩაპრესილი ასაფეთქებელი ნივთიერება და დეტონატორი იყო ძალიან ქიმიური პროცესი. ანუ ეს იყო მჟავა, რომელიც იყო მოთავსებული როგორც ეს მინის კაფსულაში. ესენი ცალცალკე უნდა ქონოდა ტერორისტს ასე ვთქვათ აქტის წინ, ეს უნდა ჩაეხრახნა კორპუსში, გადაეგდო ყუმბარა ისე რომ ეს მინა გატეხილიყო დარტყმის ძალისგან, მე ამ ქიმიური პროცესით უკვე აფეთქება ხდებოდა. ანუ ეს ყო ძალიან
ჩახრახვის დროს აკეთებ ხდებოდა, იქვე მომხდარა არაერთხელ.
კიდე ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ფრთიანი ფრაზა და ანეკდოტი და ხუმრობა იყო ძალიან ასე ვთქვათ შავი იუმორის ჟანრის იმ პერიოდში, როცა მაგალითად სცადეს რამდენჯერმე მოეკლათ თბილისის საძულველი პოლიცმაისტერი მარტინოვი იმ პერიოდისთვის, რამდენჯერმე დაჭრეს, რამდენჯერმე წარუმატებელი თავდასხმა იყო. მაშინდელ ასე ვთქვათ სატირულ პრესაში არის ასე ვთქვათ ანდაზა, რომ რუსულად ვერ გავიმეორებ, ნაზრი არის ძალიან ესე მოხდენილი გამონათქვამი, რომ ყველაზე მთავარი არის კაფსულა დროზე ჩახრახნა და როგორც მარტინოვი ამბობს თითქოს ამას. ანუ ეს იყო თავისთავად ყოველდღიურობა, ამას არც უარყოფენ მაშინდელი პოლიტიკური ლიდერები. ნოე ჟორდანიაც წერს თავის მოგონებებში, რომ 1905 წელს ისეთი მძიმე მდგომარეობა შეექმნა, რომ განსაკუთრებით ყველაზე მწვავე ფაზის დროს ამ რევოლუციური მოძრაობის, რომ აი ყოველი უბნიდან ლამის ყოველდღე ყუმბარის გრიალი ისმოდა, გეგონება მტერია შემოსული ქალაქში და ბრძოლა მინდესო. ანუ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თუ რასთან მქონდა საქმე და ეს მუხტი დამუხრუჭდა 1905-6 წლებში, როცა რევოლუცია დამარცხდა, თუმცა ესე ინერციით მაინც მოაღწია 1917 წლამდე.
ეხლა რომ გადმოვიდეთ, ისე რუსეთში დაფუძნებელი კრება დაიშალა, ჩვენთან ცოტა ხანში შეიკრება. ამას ყავდა თავისი პრეკურსორი, ხო, დაფუძნებელი კრების წინ ვიცი ზუსტად არ ვიცი რა კავშირი იყო, მაგრამ თავადაზნაურობის კრებასთან რაღაცა კავშირი ვიცი არის, ან მეშლება და გიხარი.
არა, თავადაზნაურობის კრება ამ ფარფშოში არ არის. ანუ 1917 წელს როგორც კი რევოლუცია მოხდა და უკვე დროებითი ეტაპი დაიწყო, დროებითი მთავრობის გარდამავალი ეტაპი უკვე დამსნებელი კრებისთვის ამზადის იწყება რუსეთში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა კმაყოფილია ამით. ანუ ყველა ერები, რომლებიც შედიოდნენ რუსეთის იმპერიაში, იწყებს ფიქს, რომ ჩვენ რა გვეშველება. ყველა კი ამბობს, რომ აი დამსნებელი კრება გადაჭრის ამ საკითხს, რომ ფედერაცია უნდა იყოს რუსეთი და ანუ ჩვენ ავტონომიები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რა ვქნათ, ანუ გულხელდაკრეფილი არავინ არ ზის, იქნება ეროვნული საბჭოები. საქართველოში ძალიან მალე შეიქმნა ინტერპარტიული საბჭო, რომელიც ამ მთავარი პარტიების საკოორდინაციო ჯგუფი იყო, პირველ ეტაპზე საკმაოდ პასიური და ფორმალური, თუმცა უკვე 17 წლის შემოდგომაზე, როგორც კი რუსეთში ბოლშევიკური გადატრიალება მოხდა, ასეც ძალიან კაფეო სიგნალი იყო ყველასთვის, რომ ძალიან მძიმედ იცვლება ვითარება და საქართველოში მოწვეული იყო ეროვნული საბჭო. ანუ ეს საბჭო, რომელსაც ჰქონდა პრეტენზია, რომ იყო წარმომადგენელი ქართული საზოგადოების, ეს არ იყო არჩევნების გზით მოწვეული
საბჭო. ეს ეროვნული საბჭო, რომელსაც ჰქონდა ფესვები თავადაზნაურობის.
ანუ უბრალოდ ეს, ასე ვთქვათ, ბინად იყო ყოფილ თავადაზნაურთა საკრებულოში, რომელიც დღეს აღარ არსებობს. ეს არის გამანელის სულხან-საბას ქუჩის ბოლო მონაკვეთი, სადაც ქართული თეატრის შენობის ნაწილში იკრიბებოდნენ ხოლმე და ეს დარბაზი იყო და იქ იყო ეს ინტერპარტიული საბჭოც და ეროვნული საბჭოც შემდეგ. და ანუ ეს იყო დაკომპლექტებული, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ დღეს რო ყველა მნიშვნელოვანი და გავლენიანი NGO-დან რომ წარმომადგენლები დელეგატები აირჩიონ, ყველა ასე ვთქვათ ეროვნების წარმომადგენლებმა თავისი დელეგატი, ანუ ამ პრინციპით შეკრებილი ესე ვთქვათ ელიტარული წარმომადგენლობა, რომელმაც გამოაცხადა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ქართველი ერის სახელით ვილაპარაკოთ და უკვე 1918 წლის პირველი ნახევრიდან, როდესაც ჯერ რუსეთის დამსნებელი კრება ჩაეშვა სამარეში, შემდეგ ამიერკავკასიის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა გამოცხადდა და სეიმი ჩამოყალიბდა, რომელიც იყო დამფუძნებელი კრების რუსეთის დეპუტატების ამიერკავკასიიდან არჩეული დეპუტატების კრებული და გაფართოებული ამიერკავკასიის ფედერაციაც, ასე ვთქვათ, მალევე გარდაიცვალა, ეროვნული საბჭო გახდა ის, ასე ვთქვათ, ინსტიტუცია, რომელმაც გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, თქვა, რომ ქართველი ერის სახელი ჩვენ ვაცხადებთ დამოუკიდებლობას 26 მაისად 2018 წლის და შემდეგ 18 წლის მაისიდან 18 წლის ბოლომდე ის ასრულებდა პარლამენტის ფუნქციას. ცოტა შემადგენლობა გაფართოვდა, გადაკომპლექტდა და მათ დაიწყეს საკანონმდებლო
მუშაობა. ეს არ არის არჩეული ორგანო,
არა? ეს არ არის არჩეული. იგივე ნოე ჟორდანი ამბობს, რომ პარლამენტი კიდევ ერთხითო ეს სახელი ისე შეეფერებოდა ამ შემადგენლობას, როგორც ძროხას უნაგირი, იმიტომ რომ ეს იყო არა საყოველთაო და ასე ვთქვათ, ამ არჩევნების გზით ჩამოყალიბებული საკანონმდებლო ორგანო. როშია და შემადგენლობა, ანუ რადიკალურად არ შეცვლილა დამწნებელი კრების არჩევნების შემდეგ. უბრალოდ დამწნებელი კრებას ჰქონდა სრული ლეგიტიმაცია, რომ არის პირდაპირ.
აი, შემდეგი მაგის კითხვამდე, რომ ეს ეროვნული საბჭო ძირითადად ბევრი ხალხი, ვინც იყო ეროვნულ საბჭოში, შემდეგ მოხვდა დამფუძნებელ კრებაში, ხო?
ძალიან დიდი ნაწილი გადაკვეთა არის 50%-ზე მეტი. თუმცა ეროვნული საბჭო იყო უფრო მრავალპარტიული გამომდინარე დაკომპლექტების წესიდან და უფრო, როგორც შეგვიძლია ვთქვათ, ძალიან, ასე ვთქვათ, ელიტარული. და ანუ ვინც იყო განაწყენებული და ოპოზიციური და ძალიან რადიკალური ოპოზიციური 19-21 წლამდე სულ ამბობდა, რომ აი ეროვნული საბჭო უფრო სამართლიანი რაც გამოიყურებოდა, ვიდრე დამფუძნებელი კრება, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ესეთი ცნობილი მოღვაწე იყო წარმოდგენილი, რომელიც არჩევნებმა აჩვენა, რომ არანაირი პოპულარობა არ ჰქონდა მასაში.
არჩევნების პროცესზე რო გვითხრა, კიდე ერთხელ მოგვითხრა მიკროფონში, არ აღიარებ მიკროფონში ლაპარაკს, მაგრამ მაინც ჯობია რადიოა და ესე. არჩევნებმა მე მესმის, რომ პირველი არჩევნები იყო, რომელიც ოდესმე ჩატარებულა საქართველოში რამე ამ მასშტაბის, რა დამფუძნებელი კრების მანამდე არის ეროვნული საბჭო
საქართველოში, როგორც
დამოუკიდებელ საქართველოში
და არის მთავარი არჩევნები.
სერიოზული გამოწვევა ყველასთვის და როგორ ჩაატარეს?
ანუ პირველი ჯამში არ გამოდის, ოღონდ ათვლით გამოდის პირველი პარლამენტის არჩევნები დამოუკიდებელ საქართველოში. ანუ აქტიურობა ამომშევლის იყო
პირველი, რატო არ გამოდის რუსეთის დამფუძნებელი კრების?
ანუ არჩევნები ზოგადად პირველი არ გამოდის, იმიტომ რომ ეხლა რო გადავთვალოთ 17 წლის გაზაფხულიდან, ანუ რევოლუციის შემდეგ რამდენი არჩევნები ჩატარდა ჯამში, პირველ რიგში არჩიეს ქალაქების
თვითმმართველობა,
შემდეგ უკვე მოდის რუსეთის დამფუძნებელი კრების არჩევნები, შემდეგ იწყება სამაზრო, ანუ რეგიონული თვითმმართველობის არჩევნები, ამასობაში მოდის მერე დამფუძნებელი კრების არჩევნები.
მაგრამ ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა სახის ინფრასტრუქტურა ცოდნა გამოცდილება მარჩევნების ჩატარებისა არის
გამომუშავებული, დატესტილი და
კადრებია, ვისაც გაუკეთებია,
ანუ საარჩევნო კომისიები კომპლექტდება შესაბამისი წესით, ანუ პარტიული წარმომადგენლობით, ოლქი არ იქმნება, იმიტომ რომ ერთიანი არჩევნები არის და აქტივობა ამორჩევლის არ არის ძალიან მაღალი, ანუ არის მაქსიმუმ 60%. თუმცა ეს არის ძალიან მარტივი, ნუ 50-ზე მეტი არის, ოღონდ ესე ვთქვათ, აბსოლუტური აქტიურობა არ არის, თუ შევადარებთ რუსეთის დამსნებელი კრების არჩევნებს, სადაც ჩანს, რომ ძალიან მობილიზებული ეს არის.
და ირაკლი, მინდა რომ ეს გითხრათ,
თუ ვიცით. ეს იყო დამსახურება.
ეს არჩევნო კამპანია როგორი იყო მაშინდელი? ალბათ საინტერესოა, იმიტომ რომ მე ვერ წარმოვიდგენი როგორ ხდებოდა პროცესი, რა იყო, რომ ქალაქებში, სოფლებში დადიოდნენ და რაღაც ტრიუკები ჰქონდათ, რა
მუსიკა. ანუ ამაზე სამწუხაროდ ვიზუალურად ძალიან ძნელია ამის წარმოდგენა, იმიტომ რომ მასალები ჯერჯერობით არ ამოსულა, ესე ვთქვათ, ამ სიბნელიდან და ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ ვერ ხედავთ ამ პროცესს როგორც საკუთარი თვალით. უბრალოდ ინფორმაციულად რაც ვიცით, კამპანია აქტიური დაიწყო 18 წლის ბოლოს, როცა გადაწყდა არჩევნები და ჩატარდეს თებერვალში და იყო ძალიან აქტიური, ცხელი, რადიკალური ყოველი პარტიის მხრიდან, რომ აი მოიპოვოს მხარდამჭერები, ასე ვთქვათ, გაიმყაროს თავისი პოზიციები. როგორც ჩანს მასალებიდან, იყო საკმაოდ ვიზუალურად დატვირთული, იმიტომ რომ ახსენებენ პლაკატებს, არის თქვათ პრესაში მოწოდებები, ანუ ეს პლაკატები არ ჩანჩერჯერობით ყველა პარტიას თავის პლაკატი ქონდა, არის კარიკატურებსაც წარმოდგენილია როგორ მიდის კამპანია, ანუ მანქანებით, როგორ დაქრიან დროშებით, როგორ ყრიან ამ საარჩევნო სიებს და ნომრებს, რომელსაც ხმა უნდა მისცენ, როგორ მიდის პროპაგანდა ყველა რეგიონში, ყველა იმ ხარეში, სადაც ამ პარტიებს თავისი ორგანიზაციები ქონდათ. და არჩევნების წესი იყო ძალიან განსხვავებული დღევანდელისგან. დღეს ამორჩეველი მიდის უბანზე, ამოწმებს თავის თავს, გადის ეს თქვათ რეგისტრაციას, გადასემენ თქვათ სიებს, შედის კაბინაში, ირჩევს თავის ვარიანტს, შემდეგ კონვერტში ათავსებს და აგდებს ხუთში. მაშინ სხვანაირად იყო. უბრალოდ თავმჯდომარის კრების არჩევნები მაქსიმალურად მეტნაკლებად მიუახლოვდა დღევანდელს. ოღონდ მანამდე სხვანაირი წესი არსებობდა, ანუ ყველა პარტია წინასწარ დამზადებულ ბიულეტენებს ავრცელებდა თვითონ. მოითხოვდა, რომ მე მჭირდება ამდენი ბიულეტენი, ან თვითონ ბეჭდავდა, ან დაბეჭდილს გადასცემდნენ და ის ავრცელებდა თავის ამომრჩევლებში. და არჩევნების დღეს ამორჩეველი მიდიოდა უკვე გადაწყვეტილებით, ანუ ის ნომერი და სია, რომელსაც ხმასაძლევდა პარტიის დაბეჭდილი ფურცელზე, აღიქმებოდა როგორც ბიულეტენი. უბრალოდ კომისია ამოწმებდა, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად არის ამორჩეველი, აქ არის რეგისტრირებული, აქვს ხმის უფლება და გადასცემდა კონვერტს.
ფარული არ იყო კენჭის, რომ მიდიოდა.
ფარული იყო, ანუ როდესაც ამორჩეველი შედიოდა უბანზე, რეგისტრაციას გადიოდა, მას აძლევდნენ კონვერტს. უნდა შესულიყო, ასე ვთქვათ, კაბინაში, სადაც მოათავსებდა ბიულეტენს, აი ამ დაბეჭდილ ნომერს თავისი სიით კონვერტში, გამოიტანდა, კონვერტი ილუქებოდა და ეს თანდასწრებით უშვებდნენ საარჩევნო ყუთში. ოღონდ შემდეგ კომისია ხმების დათვის დროს ამოწმებდა კონვერტს, თუ კონვერტში დევს ერთი ბიულეტენი, ეს ნიშნავს, რომ ეს კანონიერია, ანუ ასე ვთქვათ, კარუსელის და მეორე ხმების ჩაყრის საშუალება არ იყო თავისი.
რამდენად იყო მაშინდელ პრესაში ჩივილი არჩევნების არასწორ ჩატარებასთან დაკავშირებით? დღეს ყველა არჩევნების მერე არის ხოლმე, ნუ რა იყო არასწორად და გაყალბდა თუ რაც ქვეშ დგება კიდევაც ლეგიტიმურობა არჩევანი არჩევნების სწორად იყო თუ არა ჩატარებული, მაშინ იყო ასეთი რაღაცები თუ აქ არ იქ თუ ძალიან
მაშინაც იყო თავისთავად წარმოუდგენელია სხვანაირად. პირველ რიგში იყო უკმაყოფილება, რომ საერთოდ ჩატარდა არჩევნები ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, რომ ამბობდნენ, რომ ხა ცუდი დრო არის და ცუდი პერიოდია, ეს არის ამთარია 19 წლის თებერვალი და ჯობს რომ გადაიდოს და უფრო უკეთეს დროს ჩატარდეს, რაც ასე ვთქვათ მართველმა ძალამ სოციალ-დემოკრატებმა უარყვეს და ძალიან სწორად
ასე ვთქვათ, უკეთეს სითბოს თვალსაზრისით.
სითბოს და პოლიტიკური თვალსაზრისით მათქვეს, რომ ჩვენ დამწნებელი კრება გვჭირდება სასწრაფოდ, იმიტომ რომ ლეგიტიმაცია უნდა ქვეყანას და საკანონმდებლო ორგანოს და უკეთესი დრო არ ვიცით როდის იქნება და ამიტომ ჯერია დროზე ჩატარდეს იმ პირობებში, რაშიც ვართ. იყო საომარი მოქმედებები სამხრეთის მიმართულებით, ახალციხე, ახალქალაქის მაზრებში, ოსმალური არმიის წინააღმდეგ, ასევე აფხაზეთის მიმართულებაზე იყო არეულობა, ასე ვთქვათ, რუსეთის სამოქალაქო ომის გამო. ამიტომ ამ ხარეებში არჩევნები არ ჩატარდა. ბათუმის ოლქი ამ დროს ჩვენი არ არის, ჩვენ კონტროლის მიღმა არის. მთიან მონაკვეთებში, როგორიც არის სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, აღმოსავლეთის მთიანეთი, ნაწილში ჩაიშალა, იმიტომ რომ იმხელათაული იყო, ვერ მივიდნენ ფიზიკურად ამორჩეულები უბნებზე და ამის გამო საჭირო გახდა მერე უკვე ეს დამატებითი ტურების ჩატარება. უკმაყოფილება იყო საარჩევნო პროცესმა. რამდენიმე უბანზე შედეგები ბათილად გამოაცხადა კომისიამ დარღვევების გამო და სადაც ნორმალურად ჩატარდა, მაინც ოპოზიციურ პარტიებს ჰქონდათ უკმაყოფილება, რომ აი სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ ასე ვთქვათ აკრძალული ქსებით მოახერხა ამორჩევლების მობილიზება, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე მაშინაც იყო ჩივილი, თუმცა მაინც ეს იყო მეტნაკლებად მოვალეობის მოხდის მიზნით და პარტიული პრესტიჟიდან გამომდინარე.
კვლევას არჩევას დაბეჭდილება, რომ მაინდამაინც გაყალბებულიყო ეხლან დელეგატურ.
ვერ ვიტყვით, რომ ეს იყო ასე ვთქვათ დარღვევები, იყო ასე ვთქვათ თავლენა მოახდინა საბოლოო შედეგს.
და რა პარტიებს ალაპარაკენ თავიდან ახსენე, მაგრამ ორი სიტყვით რა თქვა, ვინ არის და რა მახასიათებელი აქვს, იმიტომ რომ
კი, ანუ ეს არის მთავარი უმრავლესობა სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია, რომელიც 18 წლიდან არის საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია. რომელიც შევიდა უმრავლესობით დამწნევარკრებაში.
ესენი არის სოციალისტები,
მენშევიკები, ეგრეთ წოდებული მენშევიკები, მაგრამ სხვებისთვის გარეთ რო წარმოვიდგინოთ და ეს ჩვენ კოლეგა ბექა ხშირად იმეორებს ამას, თუკი საქართველოსში სტერიოტიპებით ამბობენ ესენ არიყვნენ პატრიოტები, ნაციონალისტები, ყველა ვთქვათ გარშემო საზღვარ გარეთ ან უცხო ძალისთვის ესენი იყვნენ საშნელი ნაციონალისტები თავიანთი პოლიტიკის გამო და თავიანთი ხირებულებების გამო. ესენ შევიდნენ უმრავლესობით, თუმცა 1921 წლის დასაწყისში პარტია გაიყო ორად დამწნევარკრებაში მაინც, ანუ ჩამოშორდა ერთი ფრთა, რომელმაც დაირქვა დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატიული პარტია სხივი და 11 დეპუტატი გადავიდა აი ამ ახალ პარტიაში და ფრაქციაში, მათ დააფუძნეს ეს პარტია. ანუ გამოდის, რომ ორი სოციალ-დემოკრატიული პარტია იყო საბოლოო ჯამში. მეორე პოზიციაზე იყო სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტია, ასევე ერთ-ერთი უძველესი და გავლენიანი.
რომლებიც ისე განსხვავდებიან
სოციალისტებს. ესენი ასევე იყვნენ სოციალისტური იდეოლოგიის, ოღონდ უფრო მეტად მომართული ნაციონალური ეროვნული იდენტიფიკაციის და ეროვნული უფლებების საკითხებზე, უფრო მარჯვნივ შეიძლება ესე ითქვას. ეს არის 1900-იანი წლების დასაწყისში ჩამოყალიბებული პოზიცია. ფორმალურად ამ დროს ლიდერად ითვლება გიორგი ლასხიშვილი, რომელიც პირველ მთავრობაში და პირველი ასე ვთქვათ დამწნევარკრებამდე პერიოდში იყო განათლების მინისტრი საქართველოს რესპუბლიკის. მესამე ძალა ასე ვთქვათ წარმომადგენლობის ხრივ არის ეროვნული დემოკრატიული პარტია, რომელიც ასევე დაიშალა, განხეთქილება მოხდა არჩევნების შემდეგ და გამოეყო ერთი ჯგუფი, რომელმაც დამოუკიდებლად იყარა კენჭი და თავის ორი დეპუტატი გაიყვანა მომდევნო ტურებში. ეს იყო მიწის მესაკუთრეთა ეროვნული პარტია, რომლებიც 21 წლის დასაწყისში ყველა ასე ვთქვათ განხეთქილების შედეგად წასული ჯგუფები ედპ-დან ისევ გაერთიანდნენ 21 წელს.
ესენი იყვნენ უფრო მარჯვნივ სერიოზულად,
ხო? ესენი იყვნენ სუფთა, ასე ვთქვათ, ნაციონალ დემოკრატიული პარტიას იყო ეროვნული, ანუ ნაციონალისტური მიმართულების ჯგუფები, რომლებიც ეს ყველაზე რადიკალური ფრთა იყო. გრიგოლ ვეშაპელი იყო მათი ესე ვთქვათ ბურჯი და საყვირი, შეიძლება ესე ითქვას, და ყველაზე მწარე და აქტიური ოპოზიციონერი დამწნევარკრებაში, ლამის ყველა სხდომაზე რო რაღაც აპროტესტებს ან ასე ვთქვათ თავისი წვავე გამოსვლით ამახსოვროს ყველას თავს ხშირად უპრინციპოდაც. ანუ ედპ ისევ გაერთიანდა 21 წლის დასაწყისში. შემდეგი პარტია არის სოციალისტ რევოლუციონერების, ესერების, ასევე 1918 წლიდან ეს არის საქართველოსი. შეიძლება ესე ითქვას, ოღონდ იქაც იყო შიგნით სხვადასხვა ფრთები და უკვე საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ დაიშალა და გაიყო სხვადასხვა ჯგუფებად, ნაწილმა ყველაზე მემარცხენე რადიკალებმა საბჭოთა ხელისუფლებასთან აქტიური თანამშრომლობა დაიწყეს. ძირითადი ნაწილი იყო წინააღმდეგი საბჭოთა პოლიტიკის და საბჭოთა
ბოლშევიკების. მემარცხენე ესერები იყო ის ხალხი, ვისაც მე ბოლშევიკებს ჭირდებოდათ, რომ ვითომ მრავალპარტიულია და რაღაც სხვადასხვა რაღაც.
საქართველოში ზუსტად იგივე სქემა გაიმეორეს და ანუ ამ პარტიამ ესე დაამახსოვრა თავი ისტორიას, რომ ესე კრიტიკულ მომენტში მათი რაღაც ჯგუფი ბოლშევიკური პარტიის მხარდამჭერი გამოდგა. და კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტია იყო სომხეთის რევოლუციური ფედერაცია, დაშნაქცუტუნის პარტია, ასევე ერთ-ერთი ყველაზე უძველესი და გავლენიანი,
რომელიც ორი სიტყვით თქვა აქ საქართველოს დამფუძნებელ კრებაში
რაღაცა პარტია. და ის ფორმალურად ჩამოყალიბდა თბილისში, პირველი ჯგუფები გაჩნდნენ თბილისში 1980-იან წლებში. ასევე
ერთი მიზეზი, იმიტომ რომ ერთი ქვეყანა ამაში,
ეს არის ამერკავკასია, არის ერთიანი სივრცე და სომხური პოლიტიკური და კულტურული ცხოვრების მნიშვნელოვანი და ყველაზე მთავარი ცენტრი ამ დროს არის თბილისი და ეს იყო ძალიან ასე ვთქვათ დაახლოებით ედპ-ს რო წარმოვიდგინოთ, ოღონდ სომხური, ოღონდ უფრო კოორდინირებული, იმიტომ რომ საინტერესო არის, რომ ეს პარტია დააფუძნა სამი სხვადასხვა მიმართულების ლების სომეხმა პოლიტიკურმა ფიგურამ. ერთი იყო ყოფილი ნაროდნიკი, მეორე იყო ანარქისტი, მესამე იყო სოციალ-დემოკრატია.
ანუ მაინც გაუგებარია საქართველოს კონტექსტში სომხური პარტია რას აკეთებს, ან რა უნდათ, ან ვინ აირჩიან, რა მიზნებია?
ანუ ეს რადგან სომხური დიასპორა და მოსახლეობა იყო
ამერიკაკავკასიის
ყველა ქვეყანაში, ვთქვათ, სუყეთ წარმოდგენილი და ვთქვათ, ახალი სახელმწიფოების გაჩენის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ყველა რესპუბლიკაში არის საკმაოდ დიდი massa სომხური ეროვნების მოქალაქეების. პარტიაც იყო თავიდანვე ესეთი, ანუ პარტია დაარსდა სომხური საკითხის ტკივილების გარშემო, ანუ ეროვნული ინტერესის გარშემო და მიმართული იყო ოსმალეთის ტერიტორიაზე მოქცეული სომხური ნაწილის საკითხის მიმართ. ამიტომ მას ჰქონდა ყველგან ბიუროები, ეგრეთ წოდებული, არამხოლოდ რუსეთის ტერიტორიაზე და ოსმალეთის ტერიტორიაზე, არა, სადაც კი სომხური დიასპორა იყო, იქ თავის ორგანიზაციები ჰქონდა და ევროპაში
საკუთრივ. მე თანამედროვე ვითარება წარმოვიდგინე და მაშინაც ისე იყო, როგორც ეხლა იქნებოდა, რომ იქნებოდა ძალიან დიდი დაძაბულობა, როცა ეროვნული თუ ეთნიკური ნიშნით, როცა აი ყოველთვის იმას წამოაძახებ, რომ შენ სომხეთის ინტერესებს ატარებ ეხლა.
ეს იყო. იყო, ხო? რა თქმა უნდა, იყო, უბრალოდ ეს პარტია აირჩია მისმა ამომრჩევლებმა, რომელიც იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები, ისინი გამოდიოდნენ ერთდროულად, როგორც პარტიის იდეოლოგიის წარმომადგენლები, ასევე თავისი ეროვნების ინტერესების დამცველები. და დამცნებელ კრებაში არ იყო ესეთი მძიმე დაძაბულობა და ასე ვთქვათ პრინციპული ჯახი, თუმცა უფრო მძიმე მდგომარეობა იყო მანამდე, ანუ 1918 წლის პარლამენტში დაშნაკთა პარტიას ჰქონდა ასევე თავისი კვოტა და წარმომადგენლობა და შეიძლება წარმოედგინოთ რა ხდებოდა დარბაზში, როცა 1918 წლის ბოლოს პარლამენტი მუშაობს და ამ დროს ომი არის საქართველოსა და სომხეთს შორის. მოხდა ძალიან ასე ვთქვათ მიუღებელი რამ, რომ ორი დეპუტატი დაშნაკცეტუნის საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე საათით დააპატიმრეს, სანამ გაირკვეოდა, რომ ისინი პარლამენტის დეპუტატები იყვნენ და იმუნიტეტი იცავდა და
გაუკვირდა, ეხლა მოხდებოდა რაღაცა.
ხო, ანუ აი ეს მდგომარეობა იყო სამწუხაროდ იმ დროს არსებული პოლიტიკური ვითარების გამო ამერიკა-კავკასიაში და ტრაგიკული ომის გამო, რა თქმა უნდა, გაათავისუფლეს. და შემდეგ
ხოჩორს ამ ომზე ცალკე ალბათ ციგნებია დასაწერი, იმიტომ რომ უმეტ მეპირა და ძალიან ბუნდოვანი. ვიცი რომ რაღაცა ეგეთი მოხდა, მაგრამ მიზეზები რა იყო, რატო იყო, ვინ რა
კრა. ესე ძალიან ცალკე ეს ტრაგიკული ფურცელია ამერიკა-კავკასიის ერების ისტორიაში.
ჩვენც და მათის და ყველას, იმიტომ რომ
უმიზეზოდ არაფერი არ ხდება და ის გამომდინარეობდა, ეს არ იყო 1918 წლის პრობლემა, ანუ უფრო რამაფესვები ქონდა კომპლექსში.
ერთი მინდა კითხვა, იმ ბოლოსკენ გავდივართ უკვე, ბექახსენე კობახიძე და სხვა ვინც არის პირველი რესპუბლიკის აპოლოგეტები, არ ვიცი წერი სიტყვა თუ არა,
უფრო მკვლევარებს,
ნუ თანის არიან, ხო, მკვლევარები, ასე ვთქვათ, რამდენჯერმე ვილაპარაკე და მათი დამოკიდებულება არის ხოლმე სულ ესეთი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ ეს პარტიული ცხოვრება ჩქეფდა და დაპირისპირება იდეოლოგიური პარტიული ხაზებით იყო ძალიან მწვავე, ხო, შემთხვევაში შეიძლება კიდევ უფრო მწვავე, ყველა როცა საქმე საქმეზე მიდგებოდა, ყველა ერთ მხარეს საქართველოს მხარეს იყო. რამდენად შენზეც დატოვა ეგეთი შთაბეჭდილება, თუ ცოტა თქო რომანტიკული ეს არის იმ დროის?
პრინციპში ასე, ანუ დამოუკიდებლობის და ასე ვთქვათ სახელმწიფოებრივ საკითხებში ყველა იდეოლოგიის მიმართულების ჯგუფი, როგორც წესი, ერთიანდებოდა და ანუ ომების და ამ კრიზის პერიოდში ერთიანდებოდა.
ნუ მინისტრთა კაბინეტი იყო ოპოზიციური, შემთხვევაში ოპოზიციონერი მინისტრები იყვნენ მნიშვნელოვანი.
დამსნებელ კრების პერიოდში უკვე აღარ, ანუ პარტიის დომინირებიდან გამომდინარე მთავრობა იყო მარტო ერთი პარტიის მიერ დაკომპლექტებული, თუმცა უკვე ქვედა რგოლებში ეს პრინციპულად აღარ იყო, რომ მაინც ამის ნარმართულ პარტიის წარმომადგენელი უნდა ყოფილიყო იგივე ბექახში, რაც უსამცხეს ხოლმე, რომ დიპლომატიური კორპუსი პირიქით, ანუ 21 წლამდე არ შეცვლილა ხოლმე ბალანსი, ანუ იქ სპეციალისტები მიუხედავად იმისა, რომელი პარტიის თანამგზნობიან წარმომადგენლები იყვნენ, ისე იყო.
ჩვენ დავამთავრეთ ირაკლი ხვადაგიანი, ჩვენ სტუმარი, წიგნის კითხვა კი არა და ყიდვა საერთოდ შეიძლება, როგორ შეიძლება, თუ ისე რიგდება, თუ წიგნზე არის ლაპარაკი, რაზეც ახლა ლაპარაკობ, საქართველოს დამფუძნებელი კრება არის კარგად გამოცემული, შეხედავს სქელი საინტერესო წიგნი, რომელიც ყველას უნდა კონდეს სახში, მაგრამ საიდან და კონდეს?
ანუ ნაწილი ჩვენ უნდა გავავრცელოთ ეს მიზნობრივად ბიბლიოთეკებში, საგანმანათლებლო ცენტრებში, ძალიან გვინდა რომ რეგიონებში ამხრივ ავიტანოთ ეს გამოცემა, ვეგვერდი რამდენიმე თვეში იმედი მაქვს რომ გაუშვათ და თვითონ ის ნაწილი რომელიც გასაყიდათ არის გამიზნული ამ ტირაჟის ნაწილი იქნება ლიგამოში ილიაუნის ციგნის მაღაზიაში, ასევე შაქრობაბუაში ამ ციგნის მაღაზიაში და კიდევ ეცდებით რომ სხვა აქსესში.
რა ხისა რამდენი ცალია?
სავარაუდოდ ახლა სადღაც 1.50 ლარამდე შეიძლება გამოვიდეს საბოლოოდ ფასია მაღაზიებიდან გამომდინარე, თუმცა ეს შემოსავალი რომელიც ჩვენ უნდა მივიღოთ ამ ნაწილის ტირაჟის რეალიზაციით არის გამიზნული იმისთვის რომ მომდევნო ტირაჟი დაიბეჭდოს, ანუ ეს არ არის კომერციული გამოცემა და ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად გავრცელდეს და მეტმა ადამიანმა
ან ბიბლიოთეკებს უნდა მოიპარონ ძირითადად და მეორე ბევრს რომ მოიპარონ ახალს დაბეჭდოთ ეს
რაღაც უშუალოდ ჩვენი ორგანიზაციიდან ანუ ჩვენ თვითონაც შეგვიძლია ნაწილობრივ თუ ვინმე მოვა და ან ციკლის მაღაზიებში არ მევა ჩვენგანვე აიღონ და იყიდონ ეს გამოცემა და მომდენო ტირაჟი დააფინანსონ ამით.
მაშ კარგი, რა თქვა დაგიანი იყო ეს ჩვენ ვაპარაკეთ პირველ პირველს გადავაკვდი კაცემს დამფუძნებელ კრებას ვაპარაკეთ. მადლობა. ეს არის ნიკოს პოდკასტი და გვისმინეთ FM-ში და ცხრა რადიო თავისუფლებაზე ყოველდღე 12:00-დან 12 საათამდე. აბა გოჩა ამოწია მუსიკა.